Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուսանողներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Արտգործնախարար Միրզոյանը չի հստակեցնում, Բաքուն պատասխանել է ապաշրջափակման շուրջ Երևանի առաջարկներին, մինչ այդ Իլհամ Ալիևը կրկին սպառնում էր միջանցք բացել։ Արդյոք Հայաստանի իշխանությունն արել է իրենից կախված պատերազմի ընթացքում անհետ կորածների ճակատագիրը պարզելու համար քննարկում անհետ կորածների հարազատների ու պաշտոնյանների մասնակցությամբ։ Հատիկ առ հատիկ թալանվածը հետ բերելու վարչապետ Փաշինյանի կարգախոսը չի տարածվի իր մեծահարուստ թիմակից Խաչատուր Սուքյասյանի կասկածելի ճանապարհով ձեռք բերված գույքի վրա։ Ողբերգական վթար Վաշինգտոնի օդանավակայաններից մեկում ուղևորատար ինքնաթիռի բախման հետևանքով զոհերի թիվը հասնում է 2 տասնյակի, ողջ մնացածների մասին տեղեկություններ առայժմ չկան։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Սուսան Բադարյանին։
Վաշինգտոնի Ռեյգանի անվան օդանավակայանում ուղևորատար ինքնաթիռը վայրէջքի ժամանակ բախվել է ռազմական ուղղաթիռին, հայտնում է նահանգների քաղավիացիայի դաշնային վարչությունը։ Ինքնաթիռն ընկել է Պոտոմակ գետը, օդանավում 60 ուղևոր է եղել ու անձնակազմի 4 անդամ։ Տեղում փրկարարները դեռ աշխատում են, հայտնի է միայն այն, որ առնվազն 18 մարմին է հայտնաբերվել։ Փրկվածներ կան թե ոչ, պարզ չէ։ Ուղևորների թվում նաև գեղասահորդներ են, ռուսական լրատվամիջոցները հաստատում են, այդտեղ էին գեղասահքի 94 թվականի աշխարհի չեմպիոններ Եվգենիա Շիշկովա ու Վադիմ Նաումով զույգը։ Նախագահ Թրամփը հայտարարել է բանակի ուղղաթիռի ու ուղևորատար ինքնաթիռի բախում նոթում վատ իրավիճակ է, որից կարծես կարելի էր խուսափել։ Պաղեստինյան Համաս խմբավորումն այսօր Կարմիր Խաչի միջոցով ազատ է արձակել իսրայելական բանակի 20-ամյա զինծառայող Ագամ Բերգերին։ Նայն 5 երիտասարդ կին զինծառայողներից էր, որ պատանդարվել էր հոկտեմբերի 7-ի հարձակման ժամանակ, մյուս 4-ն ազատ էին արձակվել շաբաթօրը։ Իսրայելի պաշտպանական գերատեսչությունում հաստատել են, որ Ագամ Բերգերն արդեն իրենց տարածքում է։ Սպասվում է, որ Համասն առաջիկա ժամերին կարձակի ևս 2 պատանդների՝ 29-ամյա Արբել Յահուդին ու 80-ամյա Գադի Մոսեսին։ Նրանք քաղաքացիական անձինք են, ակնկալվում է Իսրայելն էլ ազատ կարձակի բանտերում գտնվող 110 պաղեստինցիների։ Հրադադարի համաձայնությունից հետո սա պատանդների 3-րդ փոխանակումն է։ Միացյալ Նահանգների նախկին սենատոր Բոբ Մենենդեսը դատապարտվել է 11 տարվա ազատազրկման կաշառակերության մեղադրանքով։ Այս մասին տեղեկացնում է BBC-ն։ Ըստ ամերիկյան դաշնային դատախազների մեղադրանքի, նախկին սենատորն այլ կառավարություններին աջակցելու դիմաց ստացել է խոշոր նվերներ, ոսկու ձուլակտորներ, կանխիկ փող ու Մերսեդես։ Լրատվամիջոցների փոխանցմամբ դատավճռից առաջ նախկին սենատորն արտասվել է ու ասել՝ «Ես կորցրեցի այն ամենն, ինչ թանկեր ինձ համար, ընտանիքիցս զբացի»։ Բոբ Մենենդեսը հայամետ քաղաքական գործչի համբավ ունի, նրա հայազգի կինը Նադին Մենենդեսը նույնպես մեղադրյալ է ամուսնու գործարքներին մասնակցելու համար։ Կնոջ դատավարությունը նշանակված է Մարտին։ Եվ Ֆրանսիան հրավիրել է Ուկրաինայի, Գերմանիայի, Լեհաստանի, Իտալիայի, Իսպանիայի, Մեծ Բրիտանիայի ու Եվրամիության արտգործնախարարներին, ինչպես նաև ԱՄՆ նորընտիր պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոին, փետրվարի 12-ին քննարկելու Ուկրաինայում պատերազմը։ Ռոյթերսին հայտնել են դիվանագետները անանուն մնալու պայմանով։ Դեռ պարզ չէ, թե արդյոք Ռուբիոն կմասնակցի բանակցություններին։ Այժմ լուրերն այսքանն էին, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Սուսան, շարունակում ենք թողարկում այժմ մյուս թեմաների մասին։ Երևանում են Վրաստանի նորընտիր իշխանության ներկայացուցիչներն այս րոպեներին մեկնարկում է վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեի մասնակցությամբ հայ-վրացական միջկառավարական նիստ։ Ժամեր առաջ էլ արտգործնախարարն է բանակցել պաշտոնի պաշտոնակից Արադ Միրզոյանի հետ Մակաբոճորաշվիլին, ինչպես անցած օրերին Բաքվում, այնպես էլ այսօր Երևանում ընդգծեց տարածաշրջանում երկարատև խաղաղության անհրաժեշտությունը, հայտարարելով, որ Թբիլիսին պատրաստ է անել հնարավորը հարևանների միջև կայուն ստեցման հասնելու համար։ Միջնորդական ջանքեր մեր ժողադրբեջանը մինչ այդ շարունակում է պահանջներ առաջ քաշել Հայաստանի հետ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման համար։ Աստղիկ Բեդևյանն է շարունակում.
Հայաստանը նվիրված է եւ հետամուտ է լինելու խաղաղության օրակարգին, վրացի գործընկերոջ հետ համատեղ ասուլիսում հայտարարեց Հայաստանի արտգործնախարարը, նաեւ վերահաստատելով Երևանը պատրաստ է վերջնականացնել Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը։
Դա վերաբերում է թե խաղաղության պայմանագրին, թե թե տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապահովջապակմանը, թե սահմանազատմանը, գիտեք, ձեռբերումները, պայմանավորվածություններ կան նաև Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանի սահմանազատման գործընթացում եւս, իմիջայլոց նույն մենք հավատամքը եւ նվիրվածություն ունենք նաեւ Հայաստանի եւ Վրաստանի միջև սահմանի սահմանազատման գործընթացին։
Երևանը թե խաղաղության պայմանագրի, թե կապուղիների ապահովջապակման շուրջ Ադրբեջանին առաջարկներ է արել, բայց երկուսի դեպքում էլ չի հայտարարվել, թե Բաքվից պաշտոնական արձագանք է եղել։ Ամենայն դեպս ապահովջապակումից խոսելով, Արարատ Միրզոյանը այսօր հայտ արեց, ակնկալում են Ադրբեջանի դրական վերաբերմունքը Հայաստանի, ինչպես ձևակերպեց կառուցողական առաջարկներին։ Նախորդին Ադրբեջանի նախագահը կրկին Հայաստանի տարածքով դեպի Նախիջևան անխոչնդոտ եւ առանց ստուգումների կապեր պահանջում։ Ընդ որում պնդում, թե դա Հայաստանի պարտավորությունն է։ Միրզոյանի պատասխան ընդհանուր գծերով վերստին ներկայացրեց Հայաստանի առաջարկի էությունը։
Կրկին հիմնարար սկզբունքներ կան երկրների տարածքային ամբողջականությունը, երկրների սուվերենությունը, ենթակառուցվածքների նկատմամբ ազգային օրենսդրությունների կիրառումը, յուրաքանչյուր իր հատվածում բնականաբար նաև եթե եւ երբ կապաշրջափակվեն, մենք տեսնում ենք որոշակի պարզեցված ընթացակարգեր, որոնք կարող են կիրառվել։
Մակա Բոճորիշվիլին հայտարարեց, որ Հայաստանն ու Վրաստանն աջակցում են միմյանց տարածքային ամբողջականությանն ու ինքնիշխանությանը։ Թբիլիսիի ցանկությունը բարձրաձայնեց տեսնել տարածաշրջանը խաղաղ, ասաց պատրաստ են անել հնարավորը այդ նպատակին հասնելու համար։ Անգամ հանդես գալ որպես ֆասիլիտատոր տարածաշրջանում խաղաղությունն ու կայունությունն ամրապնդելու համար։
Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագիրը հուսանք, որ կամփոփվի այնպիսի դրույթներով, որոնք երկուստեք նպատակահարմար կլինեն։ Միայն դա կարող է հիմք դառնալ տարածաշրջանի խաղաղության համար։
Երևանում այսօր կանցկացվի նաև հայ-վրացական տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի նիստը, որը երկու վարչապետները կնախագահեն։ Երևանն ու Թբիլիսին անցած տարի ռազմավարական գործընկերությամբ հաստատուղթ են ստորագրել։
44 օրյա պատերազմում անհետ կորած զինծառայողների հարազատների մասնակցությամբ խորհրդարանում փակ լսումներ են ընթանում, որի շուրջ պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել հարազատների բողոքի ակցիաների արդյունքում։ Ավելի քան 4 տարի է անցել պատերազմից, 195 անհետ կորածի ընտանիք որևէ տեղեկություն չունի հարազատի մասին։ Արդյոք իշխանությունն արել է իրենից կախվածը նրանց ճակատագիրը պարզելու համար, արդյոք պաշտոնյաներն ի վիճակի են պատասխանել անհետ կորածների հարազատների հարցերին։ Ռուսաննա Ստեփանյանը փորձում տեղում ստանալ այս հարցերի պատասխանները։
Մոտ 1 ժամ է խորհրդարանում մեկնարկել է 2020 թվականի 44 օրյա պատերազմում անհետ կորած զինծառայողների հարազատների եւ պետական տարբեր գերատեսչությունների ղեկավարների փակ հանդիպումը։ Քննարկմանը մասնակցում են աննախադեպ մեծ թվով ծնողներ, մոտ 8 տասնյակ, նրանցից 16-ը անմիջապես դահլիճում մասնակցելու հնարավորություն ունեն, մյուսները շուրջ 6-7 տասնյակը նարկման հետևում են օթյակից։ Ծնողները իրենք են ընտրել այս ձևաչափը, նշելով, որ սա հնարավորություն կտա առավել համակարգված ուղղել իրենց հարցերը պաշտոնյաներին, իսկ հիմնականում ծնողներին անհանգստացնում է, թե կոնկրետ անցած 4 տարիների ընթացքում ինչ աշխատանքներ են կատարվել անհետ կորած զինծառայողներին հայտնաբերելու ուղղությամբ, և մյուս կարևորագույն հարցերի խումբը վերաբերում է ԴՆԹ փորձակնություններին, ինչպես գիտեք, ծնողներից շատերը համաձայն չեն այն փորձակնությունների արդյունքների հետ, որոնք ներկայացվել են իրենց, և շատերը պահանջում են կրկնակի անկախ փորձակնություններ։ Նշեմ, որ փակ քննարկման մասնակցում է ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը, քննչական կոմիտեի նախագահը, գլխավոր դատախազը, պաշտպանության փոխնախարարը, մարդու իրավունքների պաշտպանը, ընդդիմադիր խմբակցության պատգամավորները ևս ներկայ են քննարկմանը, և քննարկումը մոտ 3 ժամ է տևելու, և ինչպես Ալեն Սիմոնյանը նշեց, բնականաբար բոլորն էլ հասկանում են, որ այսօրվա քննարկման ընթացքում բոլոր հարցերի պատասխանները չեն կարող տալ, և պրոցեսը պետք է շարունակական լինի։
Մենք ունենանք հիմնական զեկուցող, որը ելույթ կունենա, որից հետո դուք հնարավորություն կունենաք հարցեր հղել, հետո կունենանք հաջորդ հիմնական զեկուցողի, որի նույնպես հնարավորություն կունենաք հարցեր հղել։ Առաջարկվեց, որ 20 րոպեն բաժանեն երկու հատվածի, իրավական եւ փաստացի։ Ես համաձայնվեցի։ խնդիր չկա, հա։ Որից հետո նորից կունենանք հարցը-պատասխան, քննարկումը կտևի մոտավորապես 3 ժամ, կունենանք 1.5 ժամ հետո փոքրիկ ընդմիջում, եւ ուզում եմ ձեզ խնդրել, հասկանալի է բոլորիս համար, որ մենք այսօր այս քննարկման շնորհիվ բոլոր հարցերի պատասխանները չենք կարողանալու ստանալ, եւ պետք է պրոցեսը շարունակվի, ես վստահեցնում եմ ձեզ, միջև այս քննարկումը սկսելը, որ այդ ընկալումը բնական է մեր հյուրերի, մեր գործընկերների, բոլորի մոտ կա, ուստի մաղթում եմ մեզ լավ աշխատանք։
Այլ թեմաների մասին հատիկ առ հատիկ թալանված է հետ բերելու վարչապետ Փաշինյանի կարգախոսը, չի տարածվի նրա մեծահարուստ թիմակից պատգամավոր Խաչատուր Սուքիասյանի ունեցվածքի վրա։ Տարիներ առաջ Սուքիասյաններն ընդամենը $5,000 ձեռք են բերել Երևանի կենտրոնի եզակի պահպանված հին շենքերից մեկը։ Կասկածելի գործարքի մասին մամուլում փաստական տվյալների հրապարակումից հետո դատախազությունը ստիպած եղավ իրավական ընթացք տալ հարցին, իսկ արդյոք իրավապահային կառույցը նաև բավարար ջանքեր է գործադրել իշխանական պատգամավորի ընտանիքին պատկանող թանկարժեք գույքը պետությանը վերադարձնելու համար, Նարա Բուլղադարյանը կպատմի։
Իշխանական պատգամավոր Խաչատուր Սուքիասյանի ընտանիքն օրերս հաղթանակ է տարել դատարանում ընդդեմ դատախազության։ Գլխավոր դատախազությունը դատարանից պահանջում էր անվավեր ճանաչել 90-ականների մի գործարք, դրանով մայրաքաղաքի ամենակենտրոնում գտնվող շենքի տարածքը վաճառվել էր Սուքիասյաններին։
90-ականներից առաջ այստեղ եղել է գրախանութ, քարկանի եւ կից շինություններ, որոնք որ եղել են բնակելի եւ նաեւ եղել է այդտեղ կարծեմ բանալիների արեստանոց։
Սուքիասյանները շենքը գնել էին ավելի քան $5,000. Այս գործարքի որոշումը կայացրել էր գործող նախագահ, այն ժամանակ Երևանի քաղաքապետ Վահագն Խաչատուրյանը։ Ըստ դատախազության, տարածքը օգտագործման իրավունքով է տրվել Սուքիասյաններին, այսինքն սեփականության իրավունքով փոխանցվելու մասին որոշում չի եղել, հետևաբար սեփականաշնորհումը ապօրինի է։ Ժամանակին Երևան քաղաքի, բայց այժմ Գրզո Պլազա ընկերության սեփականությունը համարվող կասկածելի գործարքը բացահայտել է հետքի լրագրող Տիրայր Մուրադյանը։
Այս տարածքը հատկացվել է Սուքիասյաններին, այսինքն Խաչատուր Սուքիասյանի հոր ղեկավարած կոոպերատիվին, որպիսի այստեղ կառուցի հայ նկարիչների նկարները վաճառելու կենտրոն։
Հետքի հրապարակումից հետո 2022 թվականին իրավապահները քրեական գործ էին հարուցել, դատախազությունն էլ սկզբում դիմել էր վարչական դատարանու պարտվել, 2024 թվականին էլ դիմել էր հակակոռուպցիոն դատարան, բայց վերջինս, ինչպես եւ վարչական դատարանը, գործի բուն քննությանը չի էլ հասել։ Եզրահանգել է, որ դատախազությունը բաց է թողել 1 տարվա ժամկետը, այսինքն երբ տեղեկացել է խախտման մասին, ժամանակին չի դիմել դատարան, իսկ սա նշանակում է, որ գործը պետք է փակել։
Այս դեպքում ես շատ լավատես չեմ, որ վերջնարդյունքում զգույքը հողամասը կվերադարձվի Հայաստանի Հանրապետությանը, որովհետև նման դատավարությունները ունեն նաև քաղաքական եւ տնտեսական ենթատեքստ։ Մենք չպետք է մոռանանք, թե ում է վերաբերվում այս զգույքը կամ ում է այսօր պատկանում զգույքը։ Մի քաղաքական գործ չի, որը որ տնտեսական եւ քաղաքական ազդեցություն ունի Հայաստանում։
Մենք այդ պատասխանատվությունը շարունակում ենք կրել եւ ինչ որ ասել ենք այդ թվում ապօրինի գույքի բռնագանձման մեխանիզմ։
Հետաքննող լրագրողը հիշեցնում է վարչապետ Փաշինյանի վերջերս շրջանառության մեջ դրված կարգախոսը թալանը հատիկ առ հատիկ հետ բերելու մասին, սա սակայն նրա թիմակցին չի վերաբերում, ընդգծում է լրագրողը։
Խիշխող թիմի անդամը եւ իշխանության ցանկացած նախաձեռնության աջակցումը հրապարակային ջանք է դնում եւ միայն դատախազության կամ հակակոռուպցիոն դատարանի դատավորով չի պայմանավորված։ Իմ կարծիքով սա քաղաքական դատավարություն է եւ այդտեղ ցանկացած ելք պետք է նայել քաղաքական տրամաբանության մեջ։
Օքիալի հարուցած եկամուտների ընդհանուր հայտարարագրման համակարգին ներդրման անդրադառնանք, հիշեցնենք այս գործընթացը պարտավորեցնում է գրեթե բոլորին, բացի թոշակառուներից, մինչև գալիք մայիս հայտարարել անցած տարվա եկամուտները, ընդ որում մարդկանց համար պարզ չէ ոչ միայն ինչն է եկամուտ համարվում, ինչը ոչ, այլև տեխնիկական ընթացակարգերը։ Դատելով կառավարության նիստի այսօրվա քննարկումների բովանդակությունից, նորամուծության հեղինակ ընկերներն էլ մինչև վերջ չեն հասկացել այս աղմկահարույց որոշման նպատակը կամ իմաստը, նա Նեսակյանն է շարունակում։
Մայիսի 1-ից եկամուտները հայտարարելու վերջնաժամկետից 3 ամիս առաջ այս թեման շարունակվում է թեժ քննարկվել անգամ կառավարության նիստին, որի օրակարգում այսօր հայտարարման վերաբերող հարց չկար։
Ի սկզբանե, երբ որ հայտարարում ման մասին խոսվեց, այս համատարած լարվածություն սկսեց, եւ հետո մենք ասենք, չէ, ժողովուրդ ջան, մենք այս չենք հարկելու, այն չենք հարկելու, այսինքն օրինակ տրանսֆերտները չենք հարկելու, բանկային ավանդները չենք հարկելու, որովհետեւ իրանք սենց թե նենց հարկվում են եւ քաղաքացին ստանում է արդեն հարկված վիճակում։ Ու սենց հերթով տողերով ասում ենք, այս չենք հարկելու, այս չենք հարկելու, այս չենք հարկելու։
Վարչապետը բարձրացրեց ամենաքննարկված հարցերից մեկը. եթե հայտարարագրերը նոր հարկերի պատճառ չեն դառնալու եւ որևէ չհարկվող եկամուտ դրանից հետո չի դառնալու հարկվող, ապա ո՞րն է հայտարարագրի նպատակն առհասարակ։ Պարզվում է ոչ միայն կոռուպցիայի դեմ պայքարը, ֆինանսների փոխնախար Արման Պողոսյանն ասում է, պետք է քաղաքացիներին ճանաչել։
Ու ամենակարևոր նպատակն այն է, որ ներդրվում է անձի մակարդակով հաշվառման ամփոփ համակարգ, որպեսզի կառավարությունը կարողանա լավ ճանաչել քաղաքացիներին, նրանց ֆինանսական վիճակը, սոցիալական կարիքները եւ ըստ այդմ փաստահեն քաղաքականություններ մշակել եւ հասցեավորված աջակցության գործիքակազմ կիրառել։
Վարչապետն օրինակ բերեց, թե հետագայում այդ տեղեկությունը ինչպես կարող է օգտագործվել քաղաքականության մշակման համար։
Ասում ենք, ժողովուրդ, մենք ձեր կրթության եւ առողջապահության համար արած ծախսերին 100 000 դրամ տարեկան ձեր վճարած եկամտային հարկից վերադարձնում ենք։ Հիմա երբ որ համընդհանուր հայտարարման համակարգը կաշխատի, մենք կտեսնենք, որ ընդեղ կարող է 1, կարող է 2, կարող է 10, կարող է 500, կարող է 1000 մարդ կա, որ իր եկամուտները, ասենք օրինակ, ամիսը 5 միլիոն, 10 միլիոն դրամ են։ Մենք իրեն որոշում կայացնենք, որ իրեն եկեք այդ 100 000 սոցիալական կրեդիտ իրան չտամ, որովհետև մարդը չել նկատում, որ մենք իրան սոցիալական կրեդիտ ենք տալիս։
Ակնկալվում է, որ այս փուլով մինչև մայիսի 1-ը հայտարարագիր պետք է ներկայացնեն ավելի քան 700 000 մարդիկ, որոնք ունեն աշխատանքային կամ քաղիրավական պայմանագրեր ու վճարում են հարկեր։ Թեև լրացման վերջնաժամկետին մնացել է 3 ամիս, քաղաքացիների կողմից բազմաթիվ դժգոհություններ կան եւ տեխնիկական խնդիրների եւ ոչ պատշաճ իրազեկման հետ կապված։
Միջազգային գլխավոր լուրի մասին Վաշինգտոնի օդանավակայաններից մեկում ուղևորատար ինքնաթիռի վթարի մասին, որը հետևանքով զոհերի թիվը ժամ-ժամ ավելանում է, փրկարները շարունակում են որոնողական աշխատանքները հիմնականում Պոտոմակ գետի ջրային տարածքում, Սասուն Խաչատրյանն է մարամասնում։
Վաշինգտոնի Ռեյգանի անվան օդանավակայանի մոտ տեղի ժամանակով երեկոյան ժամը 9-ի սահմաններում օդում բախվել են ուսումնավարժական թռիչք իրականացնող ռազմական ուղաթիռն ու ամերիկյան ավիաուղիներ ընկերությանը պատկանող մարդատար ինքնաթիռը, երկուսն էլ ընկել են Պոտոմակ գետը։ Կանզասից Վաշինգտոն ժամանող ինքնաթիռում եղել է 60 ուղևոր եւ անձնակազմի 4 անդամ, իսկ ուղաթիռում 3 զինվորական։ Արդեն ջրից դուրս է բերվել 19 մարմին, ողջ մնացածների մասին դեռ տեղեկություններ չկան, որոնողափրկարարական աշխատանքները շարունակվում են։ Հրապարակվել է ձայնագրություն, որում լսվում է, որ ավիադիսպետչերն ուղաթիռի օդաչուին հարցնում է, թե արդյոք տեսնում է ամերիկյան ավիաուղիների մարդատար ինքնաթիռը։ Պատասխան չստանալով ավիադիսպետչերը կրկնում է հարցը, ինչից վարկյան նրանց տեղի ունենում վթարը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն իր հիմնադրած Truth Social սոցկայքում անդրադարձել է ավիաղետին, այն անվանելով «վատ իրավիճակ», որից կարծես թե հնարավոր էր խուսափել։
Ուղաթիռը երկար ժամանակ շարժվել է ուղիղ դեպի ինքնաթիռը, պարզ գիշերը։ Ինքնաթիռի լույսերը վառվում էին, ինչու ուղաթիռը չի բարձրացել կամ իջել կամ չի փոխել ուղությունը։ Ինչու հսկիչ աշտարակն ուղաթիռին չի հրահանգել, թե ինչ պետք է անի, հարցնելու փոխարեն, թե տեսել են արդյոք ինքնաթիռը։ Սա «վատ իրավիճակ» է, որը կարծես պետք է կանխվեր, լավ չէ։
ԱՄՆ գեղասահքի ասոցիացիան հաստատել է, որ ինքնաթիռում եղել են ասոցիացիայի մի քանի մարզիկներ, մարզիչներ եւ նրանց ընտանիքի անդամներ, որոնք վերադառնում էին Կանզասում անցկացվող միջոցառումից։ Նրանց մեջ են նաեւ գեղասահքի աշխարհինա նախկին չեմպիոններ ազգությամբ ռուս Վադիմ Նաումովն ու նրա կինը Եվգենիա Շիշկովան։ ՀՄՏրանսպորտի նախարար Շոն Դաֆին ասել է, որ նախարարությունը լիակատար աջակցություն կտրամադրի տեղում աշխատող բոլոր թիմերին, քաղաքապետարանին, նաև տրանսպորտի անվտանգության ազգային խորհրդին, որը հետաքննություն կիրականացնի։
Տրանսպորտի դեպարտամենտը եւ Դաշնային ավիացիոն վարչությունը լիակատար աջակցություն կառաջարկի տեղում գտնվողներին, քաղաքապետին, ինչպես նաև տրանսպորտի անվտանգության ազգային խորհրդին, որը պատրաստվում է հետաքննություն իրականացնել։
Օդանավականի հրշեջ վարչության պետ Ռիչարդ Բոնետն ասել է, որ սա ակտիվ գործողություն է, որը դեռ երկար կտևի, մինչ իրենք շարունակում են վերականգնողական եւ փրկարարական աշխատանքները։ Ամերիկյան ավիաուղիների գործադիր տնօրեն Ռոբերտ Իսոմը ներեգություն է խնդրել եւ ափսոսանք հայտնել վթարի կապակցությամբ, ապավստահեցրել, որ հանրությանը ժամանակին եւ ճշգրիտ տեղեկություններ կտրամադրեն կատարվածի վերաբերյալ։
Ներ այս ժամի համար այսքանն ենք նախատեսել ազատությունը, ռադիոէթեր կվերադառնա 40 րոպեից առավել ընդարձակ ու թարմացված ծրագրով խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսալյանն էր առայժմ։